گزنگی بیانی.
بناوی خواهوندی برزو به هاوتا جوگرانی برزو خوششویستی برنامه گزینگی بینی سلاوتان لبه هی و دارم لهر کیوه هن لو پری ساغ و سلامتی دابنو جیانتان پر بدل کامرانی و تندرستی و پر بن لوزی باش عزیزان برزان حتوین و خزمتان هر رو ارزم کردن با پیشکش کردنی برنامه کی دیکی گزینگی بیانی با گوشه رنگا و رنگا و دعواتان لیدکم وک همیشه اما گدارانا لگل من بن با بیستنی ام برنامه با جیمان محیلن دی مولایتان تا دوائی نو برک. عزیزان هر وقت لب برنامه کنی را بر دوچرا عرضم کردون او روزانه و همچنین هر بد دزانن که گشتو سفر زور بر باستی خرایت بردم لب پتای کرونا با تندروستی هم ولایک من او راسپیری کربدستانی تندروستی و بهداشت که لامالکانی خومن بمینین و تا دتوانین گشت و سفر نکین. بلام سفر کن من ایم دتوانین لرگش پولکانی رادیو کردی تهران و هر بردوان بکین و بومن هیا تا هر کوی دتوانین بروین. استاج ایم امرو پالنگان من حلب جارتو بوی کسری بدین پالنگان او نیو اشنایی که همو کردیگ دیناسی و دیزانی که تنده شوینی که جوان و رازاویا پالنگان سر بناحی نواندی کامیرانا میجوکی بو سردمی پیش اسلام دگرده و بگوندی کانیا وکان ناسرا و دولی هر جوانی تنگی ور لحشصد متری ام گونده دایا جوری بیناو دروس کردنی خان وکان لطایبت مندی هر گرنگ کانی پالنگان و سرنجی گشتیارانی بولای خوی را کشا و پالنگان تا پیش سردمی هلو خانی اردالان نواندی حکومتی اردالان کان بوا زور بی میجو نوسا کان باس لوده کن که ام نوچه بو حکومتی اردالان کان زور گرنگ بو لدس پیکی حکومت کان تا گواست نوی نواندی حکومت کان بو قلای حسن وایسنه بو ماوی زیاتر لە 400 سال ناوەندی حکومەتی ئەردەڵان بووە. پالنگان لە ڕووی ئابووری شەوە بەوە ناسراوە کە ناوەندێکی گرنگی بەخێوکردنی ماسی و ئەمەش هەلیکاری بۆ گوندنشینان دابین کردووە بە خۆشحاڵیەوە و سالانە هەزاران کەس لە خەڵکی ئێران و تەنانەت گەشتیارانی بیانیش سەردانی ئەم گوندە جوانە دەکەن. حتما لە بەرنامەکانی داهاتووش ئێمە باسی ئەم شوێنە جوانە دەکەین چون بەڕاستی زۆر هەڵدەکرێ کە باسی بکرێ و چەند بەرنامە دەکرێتە. خۆ ئیشەڵە دنیا خۆش بێتەوە و بتوانن سەری ئەم شوێنە جوان و ڕاستەوە بدەن. جیان بو تو چه پندوانه که تدا بوا و چی فیری تو کردوا؟ تا تمن دشه تجورو تا روژانی روژ میری تمن من زیاتر دبن جیهان و دورو برو و وگ دلن روژگار وانو پندی زیاتر من پیده داد. اوش بپی ازمونی هر کس جیوازا. ام پندانی جیان پی من داد کم نین. بداخل و زور بمن یان نام بینین یان بو من نبن با پندوانه و زور لبیریان دکین و زور لبیریان دکین. یکی لەو پەندوانانەی ژیان پێمانەدات ئەوەیە کە ڕێز و قەدری تەمەن و سات بەساتی ژیان بزانین و بە فیڕۆی نەدەین. بەشتی باش بڕێکەینەوە بە فێربوون بە بەهێزکردنی خۆمان بە هەوڵدان بۆ دڵخۆشکردنی خۆمان و کەسانی دیکە بە چاکەکردن و ئاوەدانکردنەوە نەک بە خراپە و وێرانکردن و کاولکردن. بە خوێندنەوەی بابەت و کتێبە باشەکان، شعرە جوانەکان، چیرۆکە گەورەکان، گوێشلکردن بۆ مۆسیقانەمرەکان، سەتران و گۆرانیە جوانەکان. بەڵێ، زمانە پەندی زۆری تێدایە بۆ هەر کام لە ئێمە پەندی زێڕین و گرانبایی کە دەتوانین بڵێین لای هیچ مامۆستایەک و لە هیچ فێرگە و قوتابخانەیەک فێری نابین. جالم بوارەدا بۆ چوونی هاوڵاتێکی ئازیز و خۆشەویستمان وەرگرتووە بە یەکەوە دەچین گوێ لێ دەگرین.
برای اسلام از خدمتت برای برز لباجار ساقز حالتان شونه
قربان مرز سلاو عرضی ادرمانه لخدمتی ایو و بیسران خوشویسی برنامه جوانی گزینی بیانی لخدمتان هم قربان
زور سپاس قربان جیان بو تو چه پندو چه واته کی تیدا بوا
والله قربان جیان سراپای تجربه سراپای تجربه برحال انسان به تناسبی اوی که ژیانی ئەچێتە سەر و تێپەر ئەبێت و تەمەنی ئەچێتە سەر و خانەخا تەجروبیاتی لە زندگی زۆرتر ئەبێت بارهاو زانستی لە زندگی زۆرتر ئەبێت بارهاو زندگی سەراپای تەجروبە و سەراپای ئەبرەت و پەندامۆزیە.
بەڵێ، ئەو تەجروبەی خۆت بۆ جانابت باست کردی بۆ چ کەس گەلی کە منتەقل دەکەی لە ژیاندا؟
وڵای کە بارهاو قاعدەتە من باتۆجێ بووە کە ئەوەڵەن خۆم مەشغوڵی تەدریسم و دەبیرم لە ناو شاری سەقزدا سعیەکەم ئەو تەجروبیاتم لە مەرحەلەی وڵا بۆ دانشاموز بۆ مناڵ بۆ ئەترافیان بۆ بەستەکان کەسانێک کە تەمەنیان لە من بەئیسڵا کەمترە سعیەکەم ئەو تەجروبیاتە بەئیسڵا بخەمە. ئیختیاری کەسانێکە لە من تەمەنیان کەمترە مەخسوسەن قوتابیانی بەئیسڵا مەدرەسەکان.
دەستتان خۆش و زۆر سپاسی جەنابتان
دەکەمەکەم مانەبینیشەکەم لە خۆتان و هاوکارانی بەڕێزان خوداحافیزتان انشاءالله.
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004
ئادرەسی لاپەڕی ئێمە لەسەر فەیسبوک
facebook.com/سەحەرکوردیش چانە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن
kurdish.sahartv.ir.
بەرزەنگەشتینە گۆشەی نامەی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست، ئەو نامە جوانانەی کە بەرنامەکەمانی پێدەڕازێننەوە ئێمە پێدەڵگەرم دەکەن. بە پێی کاتوساتی بەرنامەکە نای چەند کەسێک دەتوانم بخوێنم و ئینشاءاڵا لە داهاتوودا ناوی ئازیزانی دیکەی کە پەیوەندیان کردو حتما دەخوێنرێتەوە. خاتوو هاوناز وەفای خۆشەویست، سپاسی سەرجەم بەڕێوەبەرانی ئەم رادیوی کردو سپاسی دەکەین. ئی خاتو هاونازی خۆشەویست، کاک محەممەد سەعید هەروەتر سپاس و دەستخۆشی لێ کردوون، ئێمەش سپاسی ئەو ئازیزە دەکەین. کاک محەممەد جەبار، سپاس بۆ کاک محەممەد جەباری بەڕێز و خۆشەویست. بەداخەوەیشیان نانووسیوە لە کوێوە پەیوەندیان لەگەڵ ئێمە کردووە. کاک ڕێبین ڕەشیدی، کاک ڕێبینی بەڕێز، سپاس بۆ تۆی، ئازیزیش بۆ بەسەرکردنەوەت، سپاس بۆ سەرجەم گوێگرانی خۆشەویستی بەرنامەی گەزینگی بەیانی.
زنگی دا بیانی بخت کای من، برو رونا کی دل دی وقت کای من. زنگی دا بیانی بخت کای من، برو رونا کی دل دی وقت کای من. لسر زارن گلا و جی بیانی، دل فرمو برو باخی با بياني لسر زارن قلاوي جي بياني دلي فرمو برو باخي بياني اگر شنبه منی سشلی پکولم وکو او هل پروزا و ملولم اگر شنبه منی سشلی پکولم وکو او هل پروزا و ملولم ندوری تو دسو تینه هناسم دروني پرلا و تو لتاسم ندوري تو دسو تيني هناسم دروني پرلا و تو لتاسم شرم و شونمی آرخ دریجه درام زی حالی آدل هر تی بیجه بشرم و شونمی آرخ دریجه درام زی حالی آدل هر تی بیجه بپیش وازید تندی دودم دسوتن بولامی گل و کوشم بپیش وازید تندی دودم دسوتن بولامی گل و کوشم
برزان لدنگی کردی تاران و لخزمده و هیجه داین با برنامه گزینگی بیانی و سپاس بوی که هاوره من بون تا ساتا. ایساش گیشین گوشی پزشکی که لم گوشه دا ایما پرسیاری جویگرانی برزو خوش شویست لپزشکی برزی برنامه دا پرسین. پرسیاری امرو که باسی واکسینی کرونا امرو جانا باز باسی واکسینکیه. هیو ادارم که زو با دستی خلق گا زا پرسیار که اوه که واکسینی کرونا لتمنی چند سالی اولی ادره و سودکانی چند. گویه دگرین لارون کردنوی برز دکتور حمیدی.
اشکالی که نیه که او کمین بلم من متاسفانه لما مردو تجربه گی خاصی نیم چون خود نیسه نخوشی گوره زورتن معاینه دکم اما کلو هم واکسن بو تواوی جامعه ضروریه ولی او که بو آیا من دالان نیازی ها دکه استفاده دکم فعلا لسر اوانه که ریسکیان زورتن ایم استفاده دکم یکی اوانه که سنیان شست سال سرتر بید مخصوصا که هفته بین اولویت یعنی اوانه که لمراکزی نگهداری دبن افرادی که لختی اولی دفاع لگل ام بیماری و اکو کادی درمانی پرستاری بهیار پر وقتی کادی که لگل بیمارستان دا کرده کن یا درمانگا کن یا افرادی که لگل آزمایشگا کن کرده کن امان افرادی که اولویتی امان زورتی که امان جوی افرادی بالغ محسوب دادن ولی با من دالان فعلا من دستور عملی که خاصی ندیو ولی بر اساسی و که نظر اوی که جامعه 70% حتما در واکسیناسیون کامل انجام بیل مدتی که کوتا ده اما شامل مندال گوره دره و حتما من پیشنهاد دکم ام افکاری غلطه که فرد دلی که من نیوشین اما وای اما کاری که غلطه حتما دره واکسین هاد وارد بو کشکو خوش من لکشوری خو من اما الان خیلی کن به نتیجه دگه و بله هفته اندش تست انسانی که شیخی که به نتیجه دگه و فکر اما تا دو هفته دیگه واکسیناسیون ایران شروع بید
برزان حواله کی خوش من پی د توان بلم بو همولګ به تای بدوانی کوا دزان با خوشی پیری لسرداری تمنین حل نشته ویتر او پی کین لسرلیوی ګورو هندین ما توشی اویل کدان به بله رخ راوی تندرستی جهانی فریامان کوتو کوتای هنه به همو چاورا وکان لباری پیری و صالات شوی او بابتی بو همیشه یګلای کردو او رخ راوه هزار رحمت لبابی دلی تافی گنجی تازه لپنجا و پینج سالیه و دست بیده که. شوخینیه عزیزان، تواو راسته هاتوه تمنی مرووی بمجوره پول بندی کردوه. تا 17 سالی جیر تمنی یاسایی. 18 و 25 تازه لاوی، 25 تا 65 لاوی یان جحیلی یان گنجی. 66 تا 79 ونیو کوتوی. 80 تا 90 سالی گوره سالیه ای پیریو که نفتیو با سالات شوی دلیل 91 سالی با سره و امنوانی شر با پیر نازانم جوگرانی براز اولو بر شیشکه و اگم لیه هاوکارانم بطیبت که کرزا خوامی او زور پی خوش حال با خبره
جان بیچرای عشق حیران و بیلن دلی جا چمه یاری منوین بی آوین آنه دلین حی هاوار کنده زو خاوین یارب هیچ دلی بی آوین نوا هیچ مخشه ای بی گل بی نسر نوا یارب هیچ دلی
عزیزان هدی هدی گشتینا کتای برنامه گزینگی بیانی کتای اکش درازینی نو بفرموده یکی پیغمبری نازداری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ده فرموی تاکاتی که باوردار بو یارمتی دانی برای باورداری خوی هول بداد خواهوندیش دستی دگری جوگرانی با ریزو خوش شویست، هیوادارم که تو ساعتی که خوشتان لگل برنامه گزینگی بیانی بسر برده بیتا بیگش نویکتر و بیانی که تر همولایکتان بخواهوندی گوره دست بیرم.